Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur miðvikudaginn 18. desember. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að bregða aðeins út af vananum í dag og hvíla fréttir og þrasum leiðinleg mál. Nú þegar flestir landsmenn eru með hugan við jólaháttíðina, ætlum við að fjalla lítið lag sem vekur sterk hughrif. Því hvernig svo sem stendur á hjá fólki þessa mundir, þá koma allt af jól og þau ífa gjarnan upp tilfinningar. Við ætlum að ræða lagið Ó helga nótt sem stundum sagt jólalegasta jólalag allra tíma. Á því hafa stórsöngvarar allan heim spreytt sig en það aldeilis ekki á hversmanns færi að flytja. Lagið upprunlega franskt og samið af Alphonse Adam 1850. Það hét upphaflega Cantique du Noël og ljóðið hét Minuit Chrétien. Textin fjallar frið og fæðingu frelsarans sem stund guðlegrar náðar. Hann hefur átt erindi við alheiminn frá því hann var samin og því miður virðast þessar ljóðlínur eiga jafnvel við á stríðstímum okkar daga eins og þá. En þó margir séu sammála að lagið sé stórbrotið, ber kynslóðunum ekki alveg saman hvaða útgáfa svo hátíðlegasta og fegursta. Við leituðum svara hjá nokkrum fagmönnum í jólalagabransan. Siggi Gunnars, þú ert tónlistastjóri Rásar 2 og hefur í raun bara talsvert vægi í að úrskurða hvaða útgáfa af Óhelga nótt fallegasta útgáfan. Hvað finnst þér vera fallegasta útgáfan eins og lagi?
Ég get allan að sagt því það að klukkan 6 á aðfangadagskvöld á Rás 2 mun Egill Ólafsson syngja Óhelga nótt. Ég er á því að það sé allra fallegasta útgáfan af þessu lagi á íslensku. Að minnsta kosti, Egill náttúrulega okkar allra fremsti söngvari, ég held að það sé nánast óumdeilt allan að hann sé með þeim fremstu, hvort sem að við horfum á pop eða á klassískan söng líka og svona mitt grúsk hefur leitt það að ljósa að þetta er útgáfa frá 87 sem hann gerði á Jólagestum 1, þessi útgáfa sem er svona oftast spiluð. Hann var lengi vel fastagestur svo í Grafarvogskirkju í aftansöngi þar, söngat alltaf klukkan 6 þar á samt kórum, ýmsum kórum, bæði kallakórum og kirkjukórum. Þannig að Egill Ólafsson á svolítið Ó helga nótt á íslensku fyrir mér og þetta lag mun hljóma 18.00 eftir að dagskrárgerðarmaður Rásar 2 mun segja gleðileg jól við landsmenn sem eru ekki að hlusta á Rás 1, systurstöðuna okkar þarna, klukkan 6.
Nú er því ég með því hérna og þessi dómur liggur alveg skýrt fyrir, þá nefndir hún nú samt aðra útgáfi.
Já, það er, það er allavega ákveðin kynnslóð. Fólk kannski fættu að segja 40 til 60 sem að heldur mjög upp á Jussi Björling, hinn sænska stórsöngvara og hans útgáfa á helga nótt upp á sænsku og helga natt. Og ég veit fullta fólki sem að getur ekki haldið jól nema Jussi sem búin að flytja og helga natt. Þannig að Jussi Björling á sænsku og helga natt, það er besta erlenda útgáfa.
Hér söngkonan Sigríður Thorlacius.
Það er alveg hægt að segja þetta sé svona eitthvað svona krúnu djást, hérna jólalaga bankans. Þetta bara svona ákveðin hápunktur. Mér finnst þetta ekki eiga við í jólahlaðborði endilega eða kringlunni í aðdraganda jóla, en þú veist á aðfangadag eða bara jólin skilur þá vil ég hlusta á þetta lag. Og þá vil ég bara, ég kannski bara svo gamaldags og fastheldin, ég hlusta bara alltaf á einhvern veginn. Sömu útgáfuna sem að vekur hjá mér eitthvað svona gæsabólur, sko. Að þessu öllu sögðu, þá bara í uppáhaldi hjá mér Jussi Björling og Helganatt. Gamalt og gott og ótrúlega glæsilegt. Þú veist, það eitthvað bara við þessa rödd. Hún einhvern veginn svo björt en samt svo styrk. Það útsetningin svona svakalega eitthvað glæsileg. Já, hann svona svífur einhvern veginn svona óná svolítið svona í pínulausu tempói. Óná svona mjög fast mótaðri útsetningu, sko. Það bara eitthvað ótrúlega flott við þetta, finnst mér. Kannski er þetta bara eitthvað svona íhaldsemi, kannski er þetta bara eitthvað svona einhver nostalgía. Það var hlustu þetta heim hjá mér og þetta var kannski á rás eitt. Og þar að leiðandi finnst mér þetta svona ótrúlega samansaumað við mín jól.
En hvernig eigum við svo sem að komast til botts í þessu máli án þess að leita til okkar helsta sérfræðings? Mannsinn sem undanfarna áratugi hefur komið þjóðin í hátíðaskap. Í 18 ár hefur hann troðfyllt tónleikahallir með jólatónleiku sínum. Þetta er Björgvin Halldórsson. Hvað heldur þú að sé fallegasta og besta útgáfan af Ó helga nótt?
Málið er það að þetta er svo erfið spurning. Þetta lag er náttúrulega búið að vera flutt svo oft hjá frábærum listamönnum. Og þegar ég heyri það fyrst, í minningunni, þegar ég var bara í krakki, það var með Jussi Björling sem söng þetta með miklum krafti. Síðan þróaðist þetta mjög mikið, ég meiri sem hef hlúðritað þetta lag, sko. En það má nefna svo marga, ég meina það er Mahalia Jackson, æðiskengið, Pavarotti. Gissur Gissurarsson, vinnum minn, sem á öru glettur að syngja við um helgina. Og Kristján Jóhansson. Sko, ef einhver var að skera sig úr þessu upptalningu, það væri þá helst Mahalia Jackson. Hún er öðruvísi heldurinn. Tekur þetta svo mikið gospel í það, sko. Hitt er svona meira operatik, eins og maður myndi segja. Holy night, the star the brightly shining, it is the night of our dear Savior birth. Long day and sin in Aaron pining till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder's break. I knew.
En þó gamli meistarar hafa gert ódauðlegar útgáfur að þessu stórkostlega lagi, þá ein útgáfa sem hefur öðlast alveg sérstakan sess í hjörtum yngra fólks. Daginn sem sú útgáfa af laginu kom út á streymisveitinu Spotify, hlaut hún meir en milljón spilanir. Sviðsöfundurinn Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir heldur sérstaklega upp á þá útgáfu.
Það útgáfan með Nils Beck sem að ég heyrði fyrst í þætti af norsku unglinga sem var þátt að röðinni Skam. Og þetta er útgáfa sem spiluð eða kemur reyndar svona live einhvern veginn fram í þáttunum á mjög svona krúsial momenti í þriði seríu af Skam. Þetta svo tilfinningaþrungið moment í þessum þáttum að strax var þetta einhvern veginn uppáhalds útgáfan mín af og Helga Natt og ég hef spilað þetta æ síðan. Skam voru norskir þættir líf unglinga sem að komu út árið 2015-16 og þeir voru einhvern veginn svo miklu brautryðenda þættir. Þetta var einhvern veginn algjört æði, skamæðið á þessum tíma og það voru allir að fylgjast með þessu og ég bara gleymi aldrei sem þáttum. Þetta lag var svo samofið þessu mögnuðu ástarsögu sem var líka svo brautriðandi á sínum tíma út af því að þetta ástarsaga tveggja unglingsdrengja og maður hafði einhvern veginn ekki séð svona einlaga og einhvern veginn raunsanna flókna ástarsögu unglinga áður. En lagið klálega, þú veist, ég held að þetta sé þessi útgáfa sem að mín kynnslóð hljóta hlusta á. Ég held að þetta sé svona okkar, hvað ég segja, okkar kynnslóðar, skam kynnslóðar útgáfan.
Og með þessum einstaka flutningi Nils Beck kveður þetta helst og Þóra Tómasdóttir í dag. Takk fyrir að hlusta.
Din brud og se din brud.